Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. Igna bespreek vandag 'n luisteraarsvraag oor prokureursetiek en hoe prokureurs soms mense verteenwoordig en verdedig wat ooglopend skuldig is.
Is dit nie eintlik maar so dat prokureurs oor die algemeen skelm is nie? Dit word tog deur baie mense beweer of word dit deur jou ontken?
In die tweede deel van die program praat ek met Johan Botus, prokureur en hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie, se arbeidsregafdeling in Johannesburg, oor afknouery in die werksplek.
Enige werker in Suid-Afrika het 'n reg tot billike arbeidspraktyke. Enige werker het die reg om gelyk hanteer te word, om billik hanteer te word.
Igna Kleinsmit bespreek nou 'n brief wat hy van 'n luisteraar ontvang het in verband met prokureursetiek.
Goeiemôre Veronique, goeiemôre luisteraars. Vandag wil ek met u 'n bietjie gesels oor prokureursetiek. Ek kry vreeslik baie skrywers van luisteraars, baie dankie daarvoor wat hulle dank uitspreek teenoor die prokureursorde en teenoor my vir die program en allerlei mooi dinge sê. En nou dan kry ek ook 'n snaakse briefie soos die ene van 'n anonieme luisteraar wat sê: Igna, jy klink altyd so hyper eerlik en so ordentlik. Dan sit hy in hoofletters maar en 'n vraagteken en dan sê: is dit nie eintlik maar so dat prokureurs oor die algemeen skelm is nie? Dit word tog deur baie mense beweer of word dit deur jou ontken? Nou ja, ek weet dat prokureurs baie maal die teken is van baie beweringe en ook oor die eeue heen was daar baie grappies wat op prokureurs gemik was. Onder andere weet ek gehoor dat navorsers sê hulle verkies wanneer hulle proewe doen en eksperimente doen om liewer prokureurs te gebruik in plaas van rotte, want hulle is bang hulle raak te geheg aan die rotte. En dan is daar, weet ek, toe my oudste dogter Sibyl nog baie klein was, het sy na my verwys as 'n krokureur en nie 'n prokureur nie. Daar is ook baie mense wat sê van hulle prokureurs verwys as prokurowers en nie na as prokureurs nie. Nou ja, luisteraars, in elke beroep en ook in ons beroep as prokureurs is daar natuurlik 'n paar vrotappels in die kas. Natuurlik is dit ook so dat dit baie groot nuus is elke keer as 'n prokureur skuldig bevind word aan 'n kriminele oortreding of aan onprofessionele of onwaardige of onetiese gedrag. Die gemeenskap as ook onsself as die prokureursorde, die beroep self en die regspraktyksraad verwag geweldige hoë etiese standaarde en norme van prokureurs. Die integriteit en die onkreukbaarheid van 'n prokureur se karakter is gedurig onder die vergrootglas. En ek dink dis ook reg dat dit so moet wees, want die gemeenskap is sekerlik geregtig om van 'n prokureur 'n groot mate van eerbaarheid en integriteit te verwag. Dood eenvoudig om in die prokureur in 'n vertrouensverhouding is met die kliënte en met die openbare gemeenskap. 'n Prokureur hanteer ook baie groot bedrag geld in sy trustrekening. Gevolglik is dit telkens sensasioneel indien 'n prokureur hierdie streng etiese kodes oortree of verbreek, maar luisteraars, ek kan met groot vrymoedigheid sê dat dit is die grootste uitsondering wanneer dit gebeur dat prokureurs aan diefstal skuldig bevind word van trustgeld of ongelukkig is dit alwaar van die publiek hoor. Hulle hoor nie van die 999 uit 1000 prokureurs wat uitstekende diens van hoë integriteit, betroubaarheid ensovoorts lewer aan hulle kliënte nie. Besigheidsmanne sal vir u sê, hulle gebruik hulle prokureurs oor en oor en oor en hulle vertrou hulle, hulle maak op hulle staat. En hulle doen dit omdat hulle weet dat hulle prokureurs integriteit het en hulle beste belange omsien. Van die 30,000 prokureurs in Suid-Afrika is daar maar slegs 'n paar elke jaar wat van die rol van prokureurs geskrap word. En hoekom word hulle verwyder van die rol? Op wie se aansoek? Op die aansoek van ons as prokureursorde self. Hulle word dus op versoek van die prokureursorde, hulle kollegas, van die rol verwyder omdat ons ook baie graag van daardie vrotappels uit die kas wil kry. So ek sê onomwonde dat prokureurs oor die algemeen nie die reputasie van skelm verdien nie. Daar's egter ook 'n tweede rede waarom prokureurs soms beskou word as skelm. Dit is omdat hulle vreenselwig geassosieer word en gelykgestel word aan die skelm kliënt wie hulle soms verteenwoordig. Dis egter 'n groot fout om 'n prokureur te verwar met die prokureur se kliënt.
Igna, toch kan mense egter steeds nie verstaan hoe dit vir 'n prokureur moontlik kan wees om 'n persoon wat volgens die oordeel van die publiek duidelik skuldig is, te verdedig nie. Hoe kan prokureurs met hulle self saamleef wanneer hulle moordenaars, verkragters, soms kindermolesteerders ensovoorts verdedig en van hulp is?
Veroniek, luisteraars, is uiters belangrik dat ons nie die fout moet maak, ons publiek nie die fout moet maak om die prokureur met sy kliënte verwar nie. Die prokureur is niks meer as die spreekbuis van die kliënt nie. Volgens ons etiese reëls en norme het ons ook 'n plig om die publiek se sake te behartig, soos per hulle opdrag na die beste van ons vermoë om na ons eie kliënt se belange op te sien. Maar, belangrik, 'n prokureur is nie die regter nie. Indien my kliënt vir my sê dat hy onskuldig is, dan is dit nie vir die prokureur nie, maar vir die hof, om op die feite wat voor die hof geplaas word te beslis of dit waar is al dan nie. Ek het dan 'n plig om daardie feite na die beste van my vermoë en tot die beste voordeel van my kliënt voor die hof te lê. Let wel, dis egter die werklike feite, nie valse feite nie. Dis die feite wat my kliënt vir my gee. Die publiek moet onthou dat 'n prokureur self nie sal weet of sy kliënt hom leuns vertel al dan nie. Uiteindelik word die prokureur nie die beskuldigde of die skelm nie, maar kom bloot sy professionele plig na deur die hof behulpsaam te wees om by die waarheid uit te kom. Jy vra hoe kan 'n prokureur 'n kindermishandelaar verdedig? Die fout wat jy maak is dat jy praat van 'n kindermishandelaar. Die korrekte benaming sou wees die beweerde kindermishandelaar, want daardie persoon is nog nie skuldig bevind nie. Ons regstelsel is gelukkig en dankie tog vir alles ons onskuldig aangekla word. U wat luister vandag of jy word uniek. Ons regstelsel is daar om reg en billikheid te laat geskied en om aan ons almal om elke beskuldigde geleentheid te gee om sy of haar onskuld te bewys. Die staat het die bewyslas om aan te dui dat daardie persoon wat nou reeds deur die publiek veroordeel is voor die hof kom en dat die hof dan moet bepaal of hy inderwaarheid 'n kindermishandelaar is al dan nie. Dit gebeur daagliks in ons howe dat mense erken dat hulle valse klagtes teen mense gelê het. Ek was al betrokke by baie sulke gevalle waar dit die maklikste ding onder die son is, byvoorbeeld vir 'n vrou wat 'n wrok het teen 'n man om te beweer dat hy 'n kindermishandelaar is of om te beweer dat hy haar verkrag het ensovoorts ensovoorts. Natuurlik is daardie persoon geregtig op goeie regsverteenwoordiging en op die hulp van 'n professionele prokureur of advokaat om hom behulpsaam te wees om sy onskuld te bewys, want hy is moontlik onskuldig. Die feite word dan deur die hof behoorlik evalueer, getuienis word opgeweeg teenoor mekaar en uiteindelik sal die hof beslis of my kliënt se weergawe waar is al dan nie. Nou wat by elke braaivleisvuur en by elke potjie kos geleentheid aan 'n prokureur gevra word is ook wat jy genoem het nou en dit is jy weet jou kliënt is skuldig. Hoe kan jy hom nog steeds verdedig? Dis natuurlik 'n ander saak waar die kliënt vir jou kom sê dat hy inderdaad skuldig is, dat hy wel die oortreding en misdaad gepleeg het. 'n Kliënt is selfs in daardie omstandighede, dit is altyd moeilik vir luisteraars en vir die publiek om te verstaan, maar selfs in daardie omstandighede is hy steeds geregtig om onskuldig te pleit, omdat dit binne die raamwerk van die wetgewing van toepassing gesê word dat die staat moet bewys dat hy inderdaad skuldig is. Die staat het daardie bewyslas. Die prokureur mag en kan egter nooit in daardie omstandighede waar sy kliënt onskuldig pleit terwyl hy inderdaad weet dat hy skuldig is, nie kan nooit in daardie omstandighede 'n stelling in die hof maak of beweringe maak tot die effek dat die kliënt onskuldig is nie. Normaalweg sal die prokureur egter by sy kliënt aanbeveel om skuldig te pleit, sal hy hom steeds verdedig in die opsig dat hy sal pleit vir versagte omstandighede en poog om al die verskillende omstandighede in sy kliënt se guns voor die hof te plaas om tronkstraf of ander forme van straf te probeer verlig. Ek glo dat almal hierdie soort van vra totdat u self onskuldig in 'n saak beland en in die hof beland, dan sal u dalk met ander oë kyk na die prokureur wat u moet verdedig. Luisteraars, terwyl ek nou so hard probeer om almal te oortuig dat prokureurs eintlik oulik is, kom ons saddel sommer met die feit dat baie mense dikwels sê dat prokureurs kop in een mis is. Ek kry minstens 4 of 5 briewe per jaar wat beweer dat hulle 'n ander prokureur soek as in hulle dorp, want al die prokureurs in daardie dorp is dan nou kon sy kop in een mis. Hulle stel kans ook groot vriende en kuier saam, dit weet ons almal. Dan sê mense hulle is 'n dag saam in die hof en 'n ewige argument namens kliënte môre of na die hofsitting of selfs tydens die hofsitting teetyd drink hulle saam koffie, gaan eet saam. Hoe is dit moontlik? Weereens moet ons onthou dat die prokureur nie met sy kliënt verwar moet word nie. Die prokureur moet objektief die sake wat sy kliënt behartig, behoort nooit subjektief of emosioneel by sy kliënt se sake betrokke te raak nie. Die twee kliënte in die hof mag vir mekaar baie kwaad wees, maar daar is geen rede hoegenaamd hoekom die twee prokureurs vir mekaar moet kwaad wees nie. Hulle taak is om die feite en die reg na die beste van hulle vermoë voor die hof te lê, sodat die hof daaroor beslissing kan vel. Daarom is dit natuurlikerwys so dat kliënte soms mag dink dat prokureurs inderdaad in 'n hewige argument betrokke is, terwyl hulle die sake van hulle kliënte in 'n hof waarneem, en dan kan die kliënte nie begryp waarom hulle onmiddellik daarna weer vriende is, sodra die hof se deure agter hulle toegaan nie. Dit staaf maar net dood eenvoudig bloot die feit dat prokureurs 'n objektiewe taak het wat hulle moet verrig in belang van die gemeenskap en in belang van 'n individuele kliënt. 'n Prokureur is bloot die prokureur en nie die skelm nie. En 'n prokureur wat subjektief by sy kliënt se saak betrokke raak, is gewoonlik geneig om foute te maak. 'n Baie goeie voorbeeld is egskeidings. Baie mense glo dat prokureurs inderwaarheid die oorsaak is van egskeidings, want daar so baie egskeidings gedoen word en prokureurs altyd betrokke is. En natuurlik is dit glad nie waar nie. Ek is trots om te kan sê dat ek al baie meer huwelike in my kantoor gered het as wat in egskeidings geëindig het. Ek glo dit ook geld vir die meerderheid van prokureurs wat egskeidings hanteer. Prokureurs by uitstek is die persoon wat hulle self eers deeglik daarvan vergewis of daar nie 'n moontlikheid is van 'n versoening nie. Maar daarvan weet die publiek egter nie. Hulle hoor slegs van die statistieke van hoeveel egskeidings elke jaar afgehandel word en telkens weet hulle dat daar prokureurs by betrokke was en word die prokureurs daarmee vereenselwig. Nou wat die vriendskappe tussen prokureurs betref, ja, natuurlik. Baie prokureurs is baie goeie vriende. Hulle deel die opregte belangstelling in die reg. Baie prokureurs, baie van my kollegas is, soos ek self ook maak, sosiale wesens en die grootste probleme of klaars oor die vriendskappe van prokureurs is natuurlik nie die kliënte nie, maar gewoonlik die prokureurs se gades, want die kuiers word soms maar 'n bietjie laat. Maar om op te som, prokureurs is beslis nie kop in een mis nie. Laastens, luisteraars, wil ek jy maar net weer daaraan herinner dat Suid-Afrika is die publiek bevoordeel deur beskerm te word deur 'n getrouheidswaarborgsfonds, die regspraktyks getrouheidswaarborgsfonds. Dit is al die rente wat prokureurs op trustgelde verdien wat by hulle in trust lê. Daardie rente gaan na hierdie getrouheidswaarborgsfonds met 'n hoofkantoor daar in Kaapstad. En wanneer daar wel dan dieftige prokureurs is wat die trustgeld verduister of steel, dan is daardie fonds daar om die publiek in Suid-Afrika teen diefstal te beskerm. In die nuwe regspraktyksraad is daar dan ook provinsiale ordes in elke provinsie. En wanneer jy 'n klag het teen 'n prokureur wat na u mening skelm was of wanneer daar dan na u mening diefstal gepleeg is, dan kan u klagtes gaan lê by die provinsiale prokureursorde waar u woonagtig is en sal daar dan behoorlike ondersoek ingestel word na hierdie klagtes. Daar sal dissiplinêre verhore volg en indien dit dan geregverdig is, sal daar dan ook 'n aansoek gebring kan word vir die skrapping of skorsing van die betrokke prokureur. Wat betref die moontlike diefstal van trustgeld, sal u 'n prokureur moet gaan spreek om u behulpsaam te wees om 'n eis in te stel teen die regspraktyks getrouheidswaarborgsfonds wat u dan sal vergoed indien dit sou blyk dat die geld inderdaad in trust toevertrou was en daarna wanaangewend was deur u prokureur. Maar weer eens, die meeste prokureurs kan op staat gemaak word en u kan op hulle integriteit vertrou. Groetnis en lekker luister na die spesialist gas.
Dankie Ignas vir jou bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met Johan Botha, hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsreg afdeling oor tuistering en afknouery in die werkplek. Johan, 'n luisteraar vra wat om te doen staan wanneer hy voel hy afgeknou word in sy werksplek. Hy sê sy baas hou nie van hom nie en maak sy werkslewe doelbewus ondraaglik. Hy noem dat hy openlik tydens vergaderings verneder word. Hy sal byvoorbeeld 'n spreekbeurt geweier word en wanneer hy voorstelle maak, dan rol sy werkgewer sy oë.
Eerstens laat my net toe om vir die luisteraar te sê dat ek is so jammer om te hoor van hierdie haglike omstandighede waaronder jy moet verkeer in die werksplek. Ek kan maar net indink hoe teneergedruk mens moet wees en hoe ongemaklik het moet wees om elke dag te moet opstaan met die wete dat dit is wat vir jou voorlê wanneer jy by die werksplek aankom. Die goeie nuus is dat jy is nie sonder remedie nie. Die reg is aan jou kant en daar is wel stappe wat jy kan neem om te verhoed dat dit is hoe jou werksloopbaan daarna uitsien. Seksuele teistering is 'n onding wat gereeld sy kop uitsteek in die werksplek. Maar ons moet egter ook nie uit die oog verloor die feit dat daar verskeie ander forme van teistering en afknouery is wat in die werksplek plaasvind, wat nie 'n seksuele ondertoon het nie. Dikwels hoor ons van mense wat sukkel by die werksplek, want die baas hou nie van hulle nie, hulle kry nie geleenthede by die werksplek nie, hulle word nie billik gehanteer wanneer dit kom by salarisverhoging, betaling van bonusse, verskaffing van opleiding of ander geleenthede om te groei in die werksplek nie. En dit druis heeltemal in dwars in teenoor ons regsraamwerk. Enige werker in Suid-Afrika het 'n reg tot billike arbeidspraktyke. Enige werker het die reg om gelyk hanteer te word, om billik hanteer te word. En daai reg teen onbillike diskriminasie sluit in die feit dat jy nie aan die verkeerde kant van onbillike diskriminasie kan wees in die werksplek. Maak nie saak wie die persoon is wat so onbillik teen jou sou diskrimineer nie. En wanneer dit kom by teistering of afknouery in werksplek, net soos dit gaan met seksuele teistering, is daar ook 'n verbod op teistering op 'n nie-seksuele basis wanneer dit kom by werksplekgedrag. Die minister van Arbeid en Indiensneming het in Maart van jaar 'n nuwe bedryfskode vrygestel. In die bedryfskode hanteer spesifiek die reëls en die raamwerk wat van toepassing is aangaande hierdie verbod op teistering, afknouery en geweld in die werksplek. Die kode word vrygestel in terme van die wet op gelyke indiensneming. En die wet, die Employment Equity Act, deel ook met regstellende aksie in die werksplek. Nie net deel dit met regstellende aksie nie, maar dit gee ook effek aan die grondwetlike reg wat ons almal geniet tot gelykheid.
Nou wat sê die kode wat in Maart vrygestel is? Bevat dit enige iets wat ons luisteraars met so 'n probleem sal kan help?
Die kode is beslis van toepassing op die feitestel van ons luisteraar en ek moedig ons luisteraar aan om na die kode te kyk want daar is 100% riglyne daarso in wat vir die luisteraar van hulp gaan wees. In wese wat die kode sê is dat 'n werkgewer 'n werksplek kultuur daar moet stel waar klaers en ander persone wat aangeraak word deur teistering of gewelddadige optrede, waar hulle kan klagtes opper en waar hulle hierdie kwessies kan voor die deur plaas van die werkgewer, sonder vrees van vervolging. Werkgewers bereik daai doelwit deur onder andere opleiding te gee aan werknemers en seker te maak dat alle werknemers verstaan wat 'n gedrag is aanvaarbaar of onaanvaarbaar in die werksplek. Werkgewers behoort verder ook 'n beleid beskikbaar te maak aan hulle werknemers en derde partye wat op die werksplek kom waar dit van toepassing is. Waar die maatskappy onomwonde aan almal sê, dit is die tipe van gedrag wat aanvaarbaar is in hierdie werksplek en dit is die gedrag wat onaanvaarbaar is. En sou jy jouself skuldig maak aan die onaanvaarbare gedrag, sal dit ernstige gevolge vir jou inhou. Daardie selfde beleid kan dan ook 'n proses daarstel en mense aandui wat klaars kan nader om te sê, ek is geteister, ek is afgeknou, of ek het gesien hoe iemand anders afgeknou word en ek wil dit onder die maatskappy se aandag bring sodat jy iets kan doen daaromtrent.
Johan, jy noem ook dat die beleid onder ander partye in die werkplek se aandag gebring moet word. Is dit 'n werkgewer se plig om sulke gedrag van mense te beheer wat nie in diens is van die maatskappy nie? Byvoorbeeld iemand wat pakkies kom aflewer of herstelwerk kom doen of selfs kliënte. Kan daar regtig van 'n werkgewer verwag word om die mense te beheer?
Dit mag miskien ingrypend klink, maar 'n werkgewer het 'n verpligting teenoor al die werknemers in daai werkplek om 'n veilige werksplek daar te stel en om 'n kultuur in 'n werksplek daar te stel waarin mense gelyke geleenthede kry en nie daar nie teen hulle onbillik gediskrimineer word nie. En daai verpligting is 'n verpligting wat die werkgewer het nie net tussen die werknemers wat daai werkgewer in diens neem nie, maar ook ander partye wat daai werksplek besoek. So tot 'n mate dat 'n kliënt byvoorbeeld 'n werknemer tuister of afknou, of in sekere gevalle selfs seksueel tuister, het daai werkgewer 'n verpligting teenoor die werknemer om stappe te neem teenoor daai derde party. Die werkgewer se verpligting stop nie met die verhouding tussen die werkgewer en die werknemers in daai werksplek nie. Dus as 'n kliënt byvoorbeeld 'n werknemer sou tuister en die werknemer bring dit onder die werkgewer se aandag, is die werkgewer onder verpligting om stappe te neem om daardie probleem op te los. In praktyk sien ek al hoe meer besighede, veral die groter internasionale besighede, wat bereid is om kliënteverhoudings tot 'n einde te bring, waar kliënte hulle self wangedra gedurende funksies of in ander interaksies met die werkgewer se werknemers. Ek glo ons sal meer daarvan sien in die toekoms, veral waar werkgewers en negatiewe reaksie van die publiek wil vermy, wat dikwels voorkom na klagtes op sosiale media of waar die aangeleentheid andersins onder die publiek se aandag kom. Wat ons luisteraar aanbetref, haar werkgewer is soortgelyk onder 'n verpligting om stappe te neem sou sy hierdie aangeleentheid onder die werkgewer se aandag bring, wat ek haar sterk aanraai om wel te doen ook. Indien daar nie 'n beleid is in haar werksplek vir hoe hierdie aangeleentheid gehanteer moet word nie, stel ek voor sy kyk na die kode en sit 'n gesprek met haar menslike hulpbronne bestuurder aan om die aangeleentheid onder hul aandag te bring. Wanneer die incident geopper word met die werkgewer, is daardie werkgewer dan onder die verpligting om die saak te ondersoek en stappe te neem om 'n veilige werksplek daar te stel.
Johan, kan iets soos oorrol as tuistering geklassifiseer word?
Verseker kan oorrol geklassifiseer word as 'n vorm van tuistering. Die moderne werksplek is 'n plek waar ons wil hê almal moet kan opdaag by die werksplek en wees wie jy is. Ons hoef nie almal dieselfde te lyk. Ons hoef nie almal by dieselfde gemeente te wees en by dieselfde golfklub lede te wees voordat daar aanvaarding is in die werksplek nie. Ons wil graag hê dat die werksplek ons wye samelewing reflekteer en dat ons almal die voordeel kan trek van verskeie opinies en verskeie gedagtes oor die kwessies waarmee ons worstel in die moderne werksplek en vir ons as 'n samelewing. Enige gedrag wat dit ten doele het om mense te laat ongemaklik voel in die werksplek, hetsy dit is as gevolg van inherente eienskap soos ras of geslag of lidmaatskap tot 'n groep, en of dit maar net is omdat iemand doelbewus ongemaklik gevoel laat word want iemand anders hou nie van hom nie. Sulke gedrag behoort nie in 'n moderne werksplek nie, en dit is teenstrydig met wat ons as samelewing wil bereik. Dis vir daardie rede dat die bedryfskode verskeie voorbeelde stel van die tipe van gedrag wat nie aanvaarbaar is in die werksplek nie. So ja, dit klink miskien vir mense 'n bietjie kras op die oor wanneer mense sê dat, weet, as jy jou oor rol vir iemand anders, kan dit 'n vorm van tuistering wees in die werksplek. Maar dit val alles onder daai hoofie van gedrag wat dit ten doele het om mense te laat ongemaklik voel in die werksplek, en dit is wat ons wil verwyder. Werkgewers is onder verpligting om 'n werksplek daar te stel waar almal hulle volle potensiaal kan bereik, en ons sê die tipe van gedrag wat in die bedryfskode vasgevat word, is sulke gedrag wat teenstrydig is met daai doel, en ons moet dit uitroei in elke werksplek.
Baie dankie aan Johan Botus, hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling in Johannesburg, vir sy deelname in vandag se program. En soos altyd aan Ignas Kleinsmid. Ek is maandag weer terug met nog regsake. Indien jy 'n e-pos wil stuur in verband met vandag se program, kan jy dit gerus na my toe stuur by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.